Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga men Abdulla Zuhur havola etaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsiy 1395 yil Ozar oyining 30-si. Hijriy qamariy 1438 yil Rabiul Avval oyining 20-si va milodiy hisob bilan 2016 yil dekabr oyining 20-chi kunidir. Ozar oyining 30-chi kuni yilning eng uzoq kechasi bo'lib, bu kecha Eron Islom Jumhuriyatida Yaldo kechasi yoxud Chilla kechasi deya yuritiladi. Bundan keyin kunduzi uzayib, kechalar sekin asta qisqara boradi. Yaldo kechasini bayram sifatida nishonlash eronliklarning qadimiy udumlaridandir. Yaldo kechasida farzandlar oilaviy shajaraning ulug'lari, ota-ona yoxud bobo-momolarining xonadonida yig'ilishib, shodiyona barpo qilishadi. Dasturxonga chaqiladigan turli urug'liklar, pista, kungaboqar, tarvuz, qovun va oshqovoq urug'lari, shuningdek albatta anor va tarvuz ham qo'yiladi. Yilning 20-dekabr kuni, ya'ni bundan 81 yil muqaddam, Falastin tuprog'ini siyonist bosqinchilari va inglizlardan himoya qilish yo'lining fidoilaridan biri, Shayx Izadiddin Qassom shahodatga yetkazildi. Izadiddin Qassom Suriyada boshlang'ich ta'limni tugatgach, Misrning Al-Azhar universitetida Shayx Abdah huzurida o'qishni davom ettirdi. U Falastinga qaytgan chog'i mamlakat allaqachon Angliya tomonidan bosib olingan va bu yerda siyonistik davlat tuzish maqsadida Yevropa mamlakatlaridan Falastinga yahudiy muhojirlar seldek oqib kelayotgan edi. Falastinliklar 1930 yildan boshlab Izadiddin Qassom rahbarligida ingliz bosqinchilariga qarshi qo'zg'olon qila boshlashdi. Ammo oradan biroz vaqt o'tgach, siyonistlar ingliz bosqinchilari bilan birgalikda bu kurashchan olimni terror qilishdi. Hijriy shamsiy 1364 yil Ozar oyining 30-chi kuni, ya'ni bundan 31 yil burun Sovet Ittifoqi va Saddomning Baas rejimi o'rtasida Eronga qarshi urushayotgan Iroqni eng zamonaviy qurollar bilan ta'minlash haqidagi shartnoma imzolandi. Iroq Baas rejimining Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi olib borgan yuklatma urushi jarayonida ruslar Saddomni qurol-yarog' bilan ta'minlab, armiyasining hujum va muhofaza dasturlarini ishlab chiqaradi. Ular diktator Saddomni barcha ittifoqchilardan ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatlar va bu narsa urush jarayoniga ta'sir ko'rsatar edi. Saddom armiyasini harbiy jihozlantirishning 60% Sovet Ittifoqi ulushiga to'g'ri kelardi. Azizlar, Tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.